У Пражской студии Алена Тиханович. Основные темы дня. Запланаваны на сёння чарговы раунд перамоваў у пытаннях транзіту расійскай электраэнергіі праз Беларусь з тэхнічных прычынаў адкладзены на няпэўны тэрмін. Перамовы аб умовах пастаўкі нафты ў Беларусь таксама пакуль не аднавіліся. Змест адказа прэзідэнта Мядзведзева на ліст Лукашэнкі па нафтавым пытанні не разгалошваецца ні ў Маскве, ні ў Менску. Сергею Каваленко прад'яўлены абвінавачанні па двух артыкулах крымінальнага кодэкса. Сёння віцебскі актывіст прайшоў псіхіятрычную экспертызу. У Астраўцы праз суд з актывіста спрабуюць пагнаць кампенсацыю за пашкоджанне аўтамабіля КДБ. Беларускія перавозчыкі скардзяцца на чэргі, цяганіну і хабарніцтва на памежных пераходах з Расіяй. Найбольшыя праблемы адзначаюць вадзіцелі грузавых фураў.